بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. نيغي سانت يالا سبحانه وتعالى دي جولي يونت بي عليه الصلاه والسلام دي دلسي سونو نياتلو جتاي ci lël bi di si jàngat buntu alxayd alxaydu wa axkaamuhu. Ndaje démb bi doon nañ jàng ay masaail yu am solo. Démb wax nañ lu jëm si wàlla damu alxayd, ne couleur bu lan lay am bu ñuul. Indi woon nañ aussi firnde yi wane loolu ak lan mooy atem. Sobe la, kon xayd sobe la. Yàlla subhanahu wa taala nee na qul huwa adan, waxal ne lii di reg sobe la. tey dañuy jàng alqawaidu waddawabitu alshariyatu fi babi alxayd. Alqawaid mooy ay règle, wala waddawabitu wala ay norme, ay tënk. Alshariyatu yu ñuy askanale sharia fi babi alxayd, si buntu lii di règle. Mooy ay règle yu aju si sharia si buntu mbërëg, mooy règle. Wala ay normes yoo xam ne l'islam da ko teg pour jigéen yi wala gëstukat yi di ko xamee lii di règle. Suñu kanam dinañ tudd juróom-ñeent règle wala juróom-ñeent norme. Règle lu gën a bari moo gën a yaatu lii di norme. Norme day wax benn buntu, dalay tënkal benn buntu. Kon li gënoon sa ñu ne addawabitu shariya fi babi alxayd mooy ay tënk si wàllu sharia si buntu bii di règle. Nee na alqaidatul ula, première règle bi si buntu xayd mooy damul xaydi aswadu yuraf. Nee na lii di dreetu règle, benn couleur la am mooy aswadu bu ñuul, yuraf bu jigéen yi xam. Wala ñu ne yu'rif, yu'rif mooy lan? Bu am lan? Bu am xet. Suñu soppee mas. Kon jigéen bu ñëw ne la lan couleur règle nan la mel, nga ne ko ah lu ñuul la. Wala nga ne règle day am xet. Soo waxee bu ñuul la rek kon génne nga mboolem xeetu couleur yi génn si jigéen moo xam bu zone bi ñu tuddee soufra wala coudra wala xumra, yooyu yëpp du règle. Bi leer na kon règle lan mooy norme bi si wàllu couleur, ban couleur lay am day ñuul. Kon jigéen bu gis deret bu ñu rek na xamne lo règle mo xam bari na mo xam bari wul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lol la tonton kan fatima ban fatimi dañu bari de ban fatima fatima bintu abi hubaysh فاطمة بنت أبي حبيش دكوا إن دم الحيض دم أسود يعرف لي دي ريغل كولور بو نيور لا بو جيجيني خام جيجين بو غيس ريغل غيسات غيسات كولور بو نيول بوب موماي ريغل ولا بو ام خيت القاعدة الثانية نيارلو ريغل سي بونتو حيض مي الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة نانا لي تشوسان سي ليب لوي ген سي بوتو نجورو كايو جيجين لي سي تشوسان لو ريغل لو فا генي را دنجكاي جو اتي ريغل ba benen firne ñew di wonene li du règle li dretu jorgel la kon règle générale bi si buntu hayda si li genn si bututu njuro kay jigen dañuy jappane li règle la ba benen lenen wonene li du règle kon lol di wonene li du règle lolou exception lay do lol motax muné al asl li ciosan ciosan bo xamné da fay sax borom xamami diko ligéyé fi kulli ma yakhruju lepp luy genn min ar rahim si bututu njuro kayu jigen may gej bi fi règle bi di genné li ciosan li fay bayé ko moy annahu atem lolou de haydun regal kon dañi jappane regal la hatta yaquma bamu taxaw dalilun mandarga wala firne wala sign benen bo xamne ala annahu li wonene li ñu atté won regal la ñu amana lenen benen firne buy wonene annahu istihada lolu jorgel la kon jorgel nu dret bi di mel day xonku ciur to day sax si ku jigen ki day takok mom regal mom bu waré ñew day ñew couleur bu ñuul su waré dem day dem nan lay démé ku jigen ke nan lay xamé régalam dem na ha day gis lan ndox mu wéx bob moy bi gëna fess wala mu jël dara jëfëni koko su ko jaarale ci PM genné to takul dara mu wonane setna waye bu nekké li di istihada ku jigen ci dread bi toujours day takok mom to day am couleur bu xonk day xonko ciur boba bu xonko bob moy istihada kon ma jaaras nena al asl li ciosan fi kulli ma yakhruj lepp li genn min ar rahim si bututu njuro kayu jigen lolu dañi jappe annahu haydun regal li jafewul de jigen bu xole lu genn si mom ra dañu li regal kagn lay joxe benen atté moy bu amé firne li woné li du regal parce que couleur bi ñoolul dafa xonk bo wa muné kon amna li wané li istihadal bu nekké hayda lepp luñu téré jigen bu gis hayda dañ ko ko téré bu nekké da ko jox damu istihada boba tarawun hatta yaquma dalilun bu firnde taxawne annahu deret bobu istihada deretu jorgel boba kon lol du ko téré julli du ko téré kor du ko téré wër kaaba ba du ko téré sa jaxaso ak borom kër su fekke istihada al qa'idatu as-salisa ñettelu règle bi ci buntu hayd moy la hadda li aqall al hayd wala aktharihi wal marji'u fi dhalika ila al 'ada nena ci côté sharia pour ñu wa li moy minimum règle nena amul kenn wax ne quantité bi suko jigen gisé minimum bi moy règle wala bari way bi moy règle bari way ak ne way si wal règle lolu dalil wëru ci si sunna donte borom xam xam yi wute budul jeex mo ci am ngir bu nek am nañ sen gën nga neew ci règle ak gën nga bari mais bo xolé yoyep amul dalil ak ngir niñu bari yep amna ño xamne dañuy wa 24 heures suko gisé règle lolu règle la ci gën nga neew gën nga bari bi 15 jours ñen ñu né 13 amna yenn borom yu dem ba né 17 jours gën nga bari gën nga neew ñi ñu né 24 heures ñi né 3 jours ñi ñu né semaine kon yoy ñi fixé gën nga bari bi né jigen au minimum bu togué 24 heures dret bobu and ak mom kon bu woba day jël até hayd borama neena lolu amul dalil tenku ko ci 24 heures amul dalil ñu ne lu mu bari 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 warul wessu 15 jours fofu it ñu ne amul dalil lolu motax mo ne la hadda amul limit ci walu sharia li aqall al hayd gën nga neew c'est les dret kon dret lu mu touti touti su fekke li genn lu ñul la lo dañu considérer règle wala li aktharihi amul aussi tank ne bari wayu dret si walu sharia day dem ba 13 jours comme ngir imam ahmed nim koy waxe wala 15 jours comme ngir imam malik nim koy waxe lolu amul dalil luñu xol lan mo am dalil bi norme moy lan premier règle moy lan moy bu fekke lu ñu la rek dañuy japp règle parce que définition règle moy lan kan mo moy définition luñu waxon premier jour lan la ibn hazm wa mune al hayd damun aswadu al khasiru al kari'u ra'iha alladhi yajri min al mar'ati lum sitak fi mawdi'in makhsusin fi ala awqatin ma'luma na'lum definition ina surdu jigene dagn ko romokal parce que ay mbir yu bari ño nek ci bir definition kon règle couleur bu ñool la bo tal bu dejj bo xamne da fay genn ci bututu njuru kay ku jigen ki de genn ci période bu ñu xam yoy yeb detaay won nañ yi ci aju kon lol motax li ku jigen ki di ñeeku xol lu ñuul la wala ñuulul ñuulay bobu ndax dina am 24 heures wala du am 24 heures charte bi moy na ñuul motax ngir imam malik si wala au minimum règle nenañ man na nek dafa wahida ben genn rek manam tok tok bu gennon sa ñom dañ koy considérer règle mais nak ci ben short moy li genn na nek lu ñuul na and ak lu ñuul lool motax mu ne la hadda amul tenk buñu wara jox ci wal lim li aqallil haydi gen nga new ci wal règle wala aksarihi amul tenkit ci gen nga bari ñi ñu ne 10 jours comme ngir imam abi hanifa ñi ñu ne 13 jours comme ngir imam ahmad ñi ne 15 jours lu melni ngir imam malik wala ngir imam abi hanifa lu jëm ci wala ñoñu dañu am ay riwayat waye mën na dem ba 17 jours lolu jour yoy ñuy joxe amul dalil donte nak fi senegal ñi fatwa yeb ko ci laaj dalé wa règle bu ñëw bu ané ku jigen ki toujours del doli 3 jours doli watal 3 jours wala 2 jours su démé bu am 15 jours nak sangul nga commencé jamu ya lolu si lolu lañuy japp parce que lolu si wala experience lañ koy tek liñu tédé istiqra bu ñu xolé jigen yu bari en général lu mu diré do rombo 15 jours mu jeex su rombé 15 jours to setul boba day nek damu istihada bala ñu koy jo damu istihada day fekk ngir bi limu tenk sa ay jour ku jigen ki eggu fa su fa egge rek kon boba day jël joge ci damu hayd dem ci damu istihada mais yoy yeb fuqay ñoko yow way amul dalil ci sunna bu wër buy wax wala hayd lila wala damu istihada lila mais dañuy delu rek ci lan moy hayd ak lan moy istihada ko legui su fekke bari way bi wala bari way bi xamuñu ñaata la wala ne way bi xamuñu lan moy tenk bi kon il faut ñu japp ci dara neena wal marji'u li delu way source bi atte bi si bari way bi wala ne way bi wal marji'u fi dhalika delu way bi si lolu mom may ila al aadati si aada jigen bu nek jigen bi limuy gis si regal si wala bari way wala ne way dafa wote jigen bi ku nek dafa am adam amna ko xamne regalam day bari lol amna ko xamne regalam du bari ben jigen neena mom mosul gis regal regalam fan lay ñoo ci barami mané yow dé li borom xamami doon wax né la hukma lin nadir mo ngoy doora gis moy lo rare amul até lo rare atem day rare lool mota an nadir amul hukm mom né na regalam jigéni ni ñi gisé regal moy regalam ci ay baramam la koy xam baram yi day melni lu neewi su jour yi passé mu delu wat normal kon buntu bi suñ doon tenk neewayu regal lolou mu ngi delu ci aada aada ku jigen gi buñ ko laaje yow mi sa regal neway bi ñaatal manam quantité lañuy wax non ñoguñu ci nombre jours bari way bi wala neway ha boba mom mo mëna wax né man dé lélé buy ñëw day bari lélé yit du bari lélé du bari kon fofu atté bi day delu ci aada ku jigen lol motax jigen ci buntu bi beug nañ mu xam ñaar benn bi mu xam liñu tuddé at tamyiz moy muna ragné dreti wala mu xam adam boba lol da koy dimbalé ci buntu bi su mu né ragné dreti rek kon bu boba bu ñuul bi lay def hayd budul bu ñuulul boba du ko jox hayd su xamul lolou kon mom na xam zour yi nga xamne ci lay gis règle ak zour yi nga xamne du ko gis règle boba lolou da koy dimbalé waye su nekké jigen bo xamne xamul ñaata zour la doon gis règle parce que faté nako wala adam xamewul aussi dret yi genn ci bututu ñurokayu ku jigen boba ku jigen koku atem day dépendre ci moromu jigen yi mu bokal environnement ñoñu ñaata lañuy gis règle au minimum mu tenku sen até to lol jigen warna moytu lolou dal ko dem ba légui yow mënato maîtriser sa bop ba xam ñaata jour ngay gis benen bit mëno ragné digënté règle ak loolu règle lol sagam la lol moy indi 4ème règle ci ko xamné mëno ragné dreti to xamul aussi adam ndax 6 jours la wala 4 jours parce que buntu bobé jigé ni duñ ci tollo lol motax mune al qa'idatu ar-rabi'a 4ème règle bi wala norme bi ghalibul hayd sittatu ayyamin aw sab'atu ayyamin bilayaliha fi kulli shahrin hilali nena ghalibul hayd li upp li note si jigen yi liñu gis règle li si upp so defone jigen yi ay groupe groupe li upp si li jigen di gis règle moy sittatu ayyam 6 jours amna ko xamne da la man sama règle du passé 6 jours lol moy li upp si jigen yi aw wala li upp si jigen yi liñu gis règle moy sab'atu ayyamin jurom ñaari fan moy semaine lol nak day andak bilayaliha ak ay goudem parce que bis day nek 24 heures moy goudek becc kon amna ño xamne li upp ci liñu gis règle moy 6 jours wala 7 jours jigen bi nga xamne xamul mom règle ñaata jour la xamul aussi ragnewul digante lu ñuul wala lu xonku wala ndox mu zone bobu wala kudra munu ragne xetu dret yoyu ndax li règle la wala du règle kon koku day tenku si li upp li jigen di gis règle moy atem day japp 6 jours yo xamne moy nek règle wala mu japp 7 jours yo xamne day nek règle surtout nak si ko xamne dafa am istihada ko xamne mom jorge la am dread bi toujours mu ngi and ak mom comme ni mo dalé won suñu yaay Hamna bint Jahsh Hamna bint Jahsh neena gisna dreadu istihada 7 ans jurom ñaari at Fatima bint Hubays momit dan nako gis bu metti lol motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon jappal li upp li jigen ni di japp règle 6 jours wala 7 jours 6 jours yi wala 7 jours yi bu wessé na nga sangou commencé jamu yal sino ku jigen ke day tok rek du jamu yal lol motax mo ne ghalibul hayd li upp ci règle sittatu ayyamin jurom ben fan la wala aw sab'ati ayyamin wala jurum nyari fan bilayaliha day andak nak ay gudem gudi ak beccik yeb lañuy bolé mu nek 24 heures kon semaine ñaata heure la hein 24 heures lañu wala 72 heures wala ñaata semaine ñaata heure le 100 waaw kon yoy yeb amna ño xamne sen règle du genn lool man na new man na bañe egg amna ko xamne règle am 4 jours amna ko xamne 3 jours lool amna mais li ëpp ci jigéen yi sen règle du nek 2 jours wala ay 4 jours waye 6 jours lay doon wala 7 man na ëpp lool na mais li ëpp ci jigéen yi motax l'islam muy joyé atté day jox atté ñu ëpp li ëpp li jigéen yi di gis lool nak day nek fi kulli shahrin ci bép wër bo xamné hilali wër olofa wala wéru sérer wala wéru tuglo bokul ak wéru tubab bi moy wéru wér bu bokul ak wéru tubab bi rek ku nek le wéru olof wala wéru nar wala wéru islam wala wéru saru hilali moy bo xamné day aju ci wala wér bi mais aju wol ci wala jant bi lool rek moy nit ki ku jigen ko warna fexé ba xam mom regalam ñaata jour la ndax mo dafa bok ci groupe bi gi 6 jours wala 7 jours su demé ba règle bi xametul ndax li règle la wala jorgel la wala ndox mu zone la wala yu mel non boba mom na delu ci wala adam su fekke xamone na adam bi moy nga ne man dal sax le premier damay gis règle wala sag le 5 damay gis règle mais nak boko tenké ci wéru mois bi wér bi ni wéru jant bi day varier parce que lélé nga gis ko le premier lélé mu ñew nga gis ko le 3 wala le 2 mais bu nekké wér bi boba lu gëna bari mom parce que wér bobu day nek 30 jours wala mu nek 29 jours lol motax jigen chaque 28 jours su fekke règle am normal war na gis règle boba 6 jours su fekke ki gis 6 jours règle kon ñaata jours lay noppalu ñaata jours lay set hein 6 boko wagne ci si 29 jours ñaata wala 30 jours ñaata moy dess hein wa ki gis semaine aussi momit setam day nek 23 jours entre 23 jours ak 24 kon jigen limuy tok to gisul règle lu gëna bari day nek 23 jours wala 24 jours wala ñen ñi man nañ dem ba 25 jours su lolu lié rek règle day ñew comprendre ngeen wa goor yi comprendre le parce que yam xamul len ci dara wa mais yi may wax fek dundo ko do mëna xam la la mais nak bo comprendre di nga xamne amna jigen yo xamne sen set 23 jours 23 jours dinañ tok di julli di wor a nek sen banex waye a partir de 23 bi wala 24 jours bi day gis règle day ñew man na tardé man na baña tard mais lu normal moy so togué 23 jours wala 24 jours war nga gis règle القاعدة الخامسة سينكم رجل سبنتو حيد موي الحض الحيد la yuhaddu bisinnin moy li di règle kenn duko tenk si walu sharia si walu az duñu wax ko am az bi rek da nga wara gis règle wala ñu ne ko am az bi waroto gis règle du comprendre moto bi si walu sin lay dem si walu az waye na bo demé ci téré di nga gis borom xamam yi wax né jigen bo amé 9 ans day gis règle amna jigen yo xamné dañ ñoo man amna 9 ans to gisuma règle amna ko wane man dem na bo am 10 ans sa gisuma règle amna kuy wax sa dem na bo 11 ans bo 12 ans bo 13 ans to gisuma règle waaw lool motax kon tenku ko ci 9 ans lool amul dalil donté na ku jigen ki man na am 9 ans mo gis règle mais duñu obligation rek da wara gis règle jigen nit man na di gis règle dem ba am ci ñen yenn borom xamé bu amé 45 ans dread bi dag du gisati règle lool nuñ koy tuddé hein menopause wa sinul ya'sa lako ali al ya'sa lako arab di wax moy mu dem ba nagu du gisati regal comme niko yalla waxe ci al qur'an wallahi ya'isna min al mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wa kon al ya'sa moy ko xamne moy dem na ba legi naguna du gisati regal koko man na am 45 ans man na dem ba am 50 ans si yenn borom xamane kon fofu li tenke bi say bu gisse dret dañuy xor rek dret bi ban couleur su fekke bu ñu la boba na am 9 ans dañ koy compter règle na am 10 ans règle lañ koy compter na am 45 ans règle lañ koy compter na am 50 ans règle bu nekké bu ñul bi kon la hadda moy al haydu li di al haydu la yuhaddu ken du ko tenk si walu sharia bi sinnin si at ne ko am at bi di nga gis règle wala obligation da nga wara gis règle wala ko am at bi obligation li ngay gis du règle dedet kon boba norme moy premier règle bi rek damul haydi aswadu يعرف القاعدة السادسة جرم بين الرجل بي مي الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض لغي دينيو سوال جيجن بو ون لور جيجن بو أمب ndax jigen bu ombe day gis règle wala du gis règle ki neena dedet ki mune def fo mu gis man na am man na baña gis naam la naam bu andak la wa fofu borom xamé dañu woté mais ngir imam malik lan moy sen position si jigen bu gis règle ngir bu nek fi parce que bo la joon sénégal fi suñu borom xamé ni ñom dañu wax jigen dé gis mën na am bu gis règle lol bo démé baye khalil yoy yeb di nga gis ñu wax lol mais bo démé ngir imam ahmad ngir imam shafi ñom dañu wax jigen bu gisé règle bu ombé du gis règle ñu né pourtant amna jigen yu gis dret bobu ñu né lolu damu façade lolu dañ koy considérer rek istihada dret bu yaq bu genn mais ngir imam malik né lañ dret man na gis règle man na amb mu gis règle donte lolu exception la mais man na nek boba kon fi duñu dakh duñu saxal nan lañuy def dañuy delu ci dret bi génn si ku jigéen rek ndax dafa ñuul wala ñuulul su ñuulé ñu né kon li hayda la su ñuulul bu nekké dafa xonku jur parce lélé jigen bi amba gis ay trace yi genn ci mom lélé mu jaxlé damay julli wala duma julli xaramo oustad bokk na ci att yi ñi genn laaj ci walu warsab dama jéki jigéna gis ay trace dama xamul damay julli wala duma julli mata norme yi boko xamé dalay nopal ci lu bari parce que buntu bi toujours até day melni day gëna juddou parce que jigen ni ñi gisé règle dafa wuté lool motax seeni até aussi di wuté lool motax mu né al hamilu jigen bu won lor idha ra'at ad-dam bu gisé dret al ma'ruf biñu xam dretu règle xam nañ ko xam nañ ñu mu mel bu nekké dret bobu la gis te gis ko fi waqtihi ci période bo xamné mom man na ci gis règle wala don na ci gis règle boba fa wa haydun boba dret bobu règle kon jigen bu am ba dañu xol dret bi mu gis bu nekké ni mu don gisé règle lako gisé mu gis ko it ci fan yi nga xamné ci la don gis règle dañu considérer lo règle dañu considérer règle la parce que mom xamna règle la nu mu don mel benen bi période bu mu ko don gis boba da koy considérer règle waye bu fekke dafa ñew jëlul couleuru règle ñoolul ñew ne yit ci période bo xamne du période bi la ko doon gis boba lool du règle al qa'idatu as-sabi'a jërom ñaarelu règle bi neena tawaful ha'id jaizun lid-darura légi bala may firili dam leni laaj ben laaj jigen bu gisé règle mu dem umrah ji wala mu dem aji mak lan lañ ko téré moy war kaaba lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou la waxon suñu ay aisha ifali ma yaf'alu al-hajj ghayra alla tatufi fil bayt hatta tatuhuri yi dañ ko wara moxal ko neena weural defal lepp lu ujaaji di def ba mu dess weur kaaba ba so sété na nga dem weuri ko legi jigen nga ni dafa aji mak wala da umrah ji legi aji mak wala umrah dañ koy tenk say jour vol bi xam nga ban jour ngay dem xam nga ban jour ngay ñibisi legi ku jigen nga ni da aji tawaf ay façon la mais ban mo ci farata bi tawaful ifada moy wër kaaba ba bisu tabaski bi wala bisi ci tagu ya xam bo sande jamra nga dem wër kaaba bi wala nga xaar bo fanu mina yi bis bo ci jeku rek nga dem wëri wala bo jeexale mina nga dem wëri mais wër bobu ponk la ci aj bi le ku jigen ki dafa sandi jamra zuru tabaski mu bëgg wëri kaaba bi régalam ñew to mom après tabaski su tégué 4 jours ci la wara ñibi to bu wërul kaaba bi ajam do bax parce que dafa bok ci arkanul hajj ponki aj ñent la moy armal ak wër kaaba bi su tabaski bi ak daw safa ak marwa ak dem arafa legi mom ay arafa yi yeb def nako ben moko ci def moy wër kaaba legi ñew na jéxal na ajam vol bi suba la wara dem to mom wërawul kaaba bi te règle am mo ngi and ak mom Les ku jigen ko nan lay def to bu worul kaaba bi adjam baxul to prophète bi moko téré bu mu wër kaaba bi parce que da setul akagne legui borom xam mi biñuy jangat tombe bi ñom dañu ñëk tek ay solution ñu ne bu ñëk moy na dem def changement de vol su fekke état moko yobbu te amna ku mu mëna changer ak mom vol comme ku ñoon premier vol mu wara ñibi suba ta amna ño xamne même li amna ku ñew 8e vol to koko amana fi ba semaine lay dem day dem si ñi indi ujaaji lool ujaaji dañ koy def mune ah man ne dama setul to wëreguma kaay legi ñu dem si ñi ñewon 8e vol wala 5e vol ne len kan mo bëgg téla ñibi premier vol bi amna place lu gëna bari sénégalais dañ yakamte dama bëgg dem légi koku lañuy jël ñu jox ko place am ki ñu yobbu ko place balé lool solution amna kon mom bala 8e vol bi wala 9e vol bi di dem day fekk set na ba dem wër kaaba mu jeex kon koku atem lér bu fekke set na amul ñu wër wër kan moy ñew pour dem premier vol wala deuxième vol pour ku jien ki ñu may ko sens mu meuna set meuna wër kaaba bi ku ñu laaj mu ne ah non man de makka da neex dama bëgg tok tout rek nopal ku ñu laaj mu ne demul to amu ñu benn solution to mom il faut mu dem parce que mënul jël benen place boba fofu suñu wëré amuñu sharia da koy laaj mom ci bopam ne ko ndax yow mën nga ñibi Sénégal so démé do joté ak sa borom kër su féké am nga borom kër so démé ba sat nga daggat vol ñow wër kaaba ay kon gis ñen tante lu gëna bari day won non man biye bi dama ko lijeenté sa li mom vraiment awma lu gëna bari day wax mënuko bu nekké jigen dé ou mom ma sam bop sama jëkkeur nu ma yakamté tok na wër mak yu mel non suma ñibé kay xam nga jour yu may jëk dem rek mom amna la nek sa xélam boba day wax mënuma lool kon légui dañ koy wax né comme yow mëno dem mëno ñibi sa réew déllu ci wat wala sa woru la bo démé nga té sa bop ngir yak sa borom kër ngeen bañ jaxaso boba dañuy wone ki de amul ben solution dañ koy wax kon legi defarul ba takul ba deuguer nga dem wër kaaba parce que yow da nga toll ci nécessité comme ko xamne dafa tukki won amul lu mu lek med nek ci kanam pour sever bakanam boba dañ koy wax lekal med kon ki momit pour sever adjam dañ koy wax kon legi yow wëral kaaba parce que woutal nañ la solution yeb ben solution amul lolou nga wër kaaba lolou lay wax ni nak neena tawaful haidi wër bi jigen de wër kaaba bi jaizun luy dagan la moy dinañ ko permettre mu wër kaaba bi ci ben condition li daroura bu demé ba tollu ci nécessité bu lorwe ba nga xamné munul ñak su wërul kaaba bi dina ñibi to wërul kaaba to bu boba adjam du baax boba ñu na kon wëral kaaba mais ku jigen wërul teub rek mu na rusna gaay bayil ma dem wëri kaaba to wër na ma satul boba bakkar bu mag lay am to bakkar si makka si barab ba ak wër bi bakkar bob day reey lo sa jigen ni ñom sen degeur fit egul fofu nga dem ba kaaba fi ñepp di ñew di bay fofu sen bakkar so fa yenné bakkar foko yob ha ko dem makka kay nga dem yunus sallallahu alayhi wasallam neena hajarul aswad da aljanna la joge mais mo gënon wéx li di glace mais laal bi ko doomu adamay di laal di ko laal mo dem bamu ñulal ko kon nit ñi dañuy dem di fa bay sen bakkar bëgg set wicc ci bakkar mais yow bo demé bo fofu nga gaddu fofu bakkar foko yobbu han al mata nga dégg ñi wax ñi dem makk bari na mais ñi aji ñu neew la kon bo demé fofu ba toll ci toll way boba sharia mayna la nga dem wër kaaba lool mo tax mu ne tawaful haidi wër bi jigen bu gis règle di wër kaaba bi jaizun dina dagan li darura si jigen bu lorwe bu nek ci necessité darura suñ ko xéra moy ku jigen ki dem ba dem na ba pexé amatul fek pexé mu ngi am kon booba kenn du ko may mu wër sa borom ñi jàngalé règle sharia dañuy wa ad-daruratu tubihul mahzurat nécessité day daganal luñ la téré won way nak ñom ñu dolli ci ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha nécessité dañ koy nat ak kemam ku nek li nga ajo rek loolu la ci sharia di may li nga ajo wol da la koy ter al qa'idatu samina jurom ñentelu règle bi moy al ha'id yubashiruha zawjuha fima ada mawatin ad-dam li bala mu koy firi dam leni laaj jigen bu gisee règle lan la ko alquran tere fekke amna borom keur mu sey ak mom moy relation sexuelle do am ak ku goor ki lu ko aajo wala jigen bi lu mu aajo yalla dafa tere fal la ko yalla tere fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fo la ko tere ne na ngeen beru jigen ni période biñu gisé règle bu len len djégé djégé jaxaso ludul ñu set ba sal légui comme yalla loolu la téré loolu dalil la bu alquran téré sunna ibn isna'u kull shay'in illa an-nikah def len ak sen soxna lu nek bo mu dess joté ci lal ah légui ku jigen ki gis na règle borom kërëm tollu na tollu way légui luñ ko téré moy jaxaso kon légui lan lañu may ku goor ki ha mën na fook mom ha fo nak bat bu yaatu la ku nekk xam na nu muy fooy dañuy wax mag du fo mais fo mag dagan yene sa ha ba yow lu la xamal yow da nga am soxna ha bay mom mi tontu wa kon bok li mu tontu non la def len lu nek ba mu dess li di sey kon bok na si li dagan fo mom moy jonjowante lol lañu tuddé al mubashara al jimaa mo aram way liñu tuddé mubashara moy jonjowante jonjowante nak moy fo ak ay xétam yoy dagan suñu aisha radiyallahu anha neena wala suñu ay maymuna momit waxnako radiyallahu anha neenañ kenn si soxna yunus sallallahu alayhi wasallam da na gis règle yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko taqul ba deugar moy mu waddu mune kay ñu jonjowante fayubashiruni muy jonjowante ak ma lolu pour wan nit ñi ne lolu dagan parce que yunus sallallahu alayhi wasallam lu mu def ak soxnam li ci ciosan ken waru ko netali lutax ñukoy netali pour jangal ñeneen ño xamne ay jollit lañ to am soxna to sen soxna toll période bi daf lay wan aussi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fay xex li yahudi don def ñom seen jigen ni buñu gisson règle dañ leen di génné yunus sallallahu alayhi wasallam né dédet man sama soxna yaangi ni buñu gissé règle damay jondjon tek ñom kon ñun duñu ay yahoud ay jullit lay jigen bi bu tollé ci période bi nek ci naqar ngay fook mom metitu règle am bi dé dem ba faté ko lélé nga ñëw fekko mu tok nga ñëw rek di bëre ak mom té mu né oy bay mo sama règle dé metti fekk mom fo bobu ngay fokk mom ak bax ci mom mom du bëgg sa nga bayiko da wa bayima fekk mom da bëgg nga fokk mom pour mom mu faté metti to règle ko lool motax buntu bobu yi diko bayi xel amna solo lool motax mu né al haidu jigen bu gis règle yubashiruha day jonjuwantek mom zawjuha jekaram moy jekaram daganna mu fook mom fi ma ada sif moy exception bamou dess mawatinu dami placeu règle bi moy fook mom du ko lab boba ku diyen lan la koy wax khif khif moy stop da koy stop su bëggee jallara mu ne ko non stop lu tax dama gis règle diyen bu gisee règle du dagan si moom jëkkëram seeg moom donte sa jour bi muy sëy moo tax jigéen balaa nga koy fixel jour bi na nga sëy si laaj ko ndax jour o day tombe nga gis règle wala doo gis règle am na benn mbokk ndeysaan dañ ko fixel jour to mom laccewul ko ta bok xam nga lele ñu fixer jour mariage ñu changer ko parce que yele ñu sore bala bourne fodi am ah pour arranger ku goor legi nak ku jigen ki ñew ndessane sey ci jour wa ku goor ki jour journa bi yam ngi wa non tay mom affaire na bax ba sans sa dañ mu ñew ba yeb ba ñep ñibi ñu teud neena waye préparé na ñow bëgg li soné sé nako estop mu né estop la mu né ko dama gis rek mu né ko non genn di won no wa gër ni lu xew mu né non di won no li c'est pas vrai deug amulo sa mu no nga sutura sa bop néna lool motax ñaar yi sey lu jëm ci sey buñu démé ba labat di am war nañ di communiquer ci buntu bobu bala erreur di am wa mo nak communiquer bo amné day yag yu mel non mais na nek luy jëri kon jigen bu gis règle dagan na ci borom kërëm mu jonjowante ak mom mo xam mom mo koy commencer wala ku jigen ko aussi ciokas borom kërëm mais li leen li sa may rek mom moy manam li nek si yaram bi yeb yaram ku goor wala ku goor mais fi nga xamne fofu la règle bi di genné fofu dafa haram ñom ñu egg fofu al qaida tasia jurom ñentelu règle bi neena ghuslul hayd ba'da tuhriha la yushtaratu li sihhati siyam bala may tontu fi it ma la jax jigen bu gise règle ba règle bi jeex lan moko war sang kon lol moko war lol ñun ñep ñoo déposé lol légui fofu bu nekké ku jigen ke koor la tomber mu teud na law dafa gissone règle mu dem ba xaju guddi mu set mu wor gene mom set na legi mu ne damay xaar bo fajar mo dooro sang far mu teud rek nelaw bi mu yew fek julli nañ fajar to da wara wor to julli nañ fajar to sangogul boba fof liñuy laaj fofu day wor wala du wor
parce que sangul to fajar passer wa doa luta sabe bangi ci mom batay na sabe jehna mais sango d'accord ngel ha wa ha day wa doa luta parce que yeneu non yene won mom kay wax na suba dina wor mais dama sangogul parce que sangou bi obligation la mo sangou mais sangoul ba bident numay def day wor wala do wor ama laj soxna yi numay def day wor lol lay wax neena kon sangou bi du condition ci baña wor kon day wor legui kon day wor numuy def legui day dem sang day dem sang awa lol motam muné ghuslul haidi sangu bi jigen di sangu ba'da tuhriha ganaw bi mu sété après set bi sangu bi muy sangu après set bi lolou la yushtaratu ken du si conditionné le sihhat siyam ngir woru koor gi kenn wax ne pour koor gi woor il faut mo sang dedet mom bu woré bu sangwe manam bu sétéré da wara sang woor su sangul dina woor waye nak lan mo koy manke munul julli lul mo sang te munul continuer koor gi bo jant bi so lu dudé sang il faut mo sang mais du wax ne dama bidenté rek tay mom comme ñu bari nuñ koy waxé dama bidenté lol motax dama xadul lol motax woruma dedet dedet so bidenté mom muñal rek bis bi mom nga xamné tay mom da nga wara wo koor gi mom xad bi mom sunna la boba xeddo mais koor gi farata la woral kon jigen su gisse regal mo sangu boba day wo su fekke sanguna gis na regal mo set to sangogul lol du ko tere mu dugu ci koor gu mu na xed mu wor su xede ba nopi mu dem sangu ji ngir ne da wara julli fajar lol it moy yobale ko am janaba bala ngay xed lu gën moy nga dem sangu ji bala ngay xed su fekke da nga bëddante nga xamne fi mom so demé sangu ji do mu na xed ko légui xedal so paré nga dem sangu ji bala ngay wone no li tax woruma dama xedul won wala woruma dama sangul won dédé sangu bi du condition ci koor gi so paré nga sangu légui dafa melni air bi jeex na tomb bi mom xawnañ ci yagam wa waji neena 6 minutes mo def ci tomb bi kon ñu continue asere wa kon hada wa sallallahu alayhi wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam micro bi am
les grandes ablutions à la fin des règles sans voir la liquide blanche. Donc mën nañ def sangu set ginaaw bu gisee règle sans pour autant mo gis liquide blanche.
Wa gaay ñu mën nañu deglu su fekkee ndox mu weex moomu génnul boobaa moom day jël koto wala morso wala lu mu jumtuwaay bu mu jël rek dugal ko si péyam bu génnee te taxul dara mu fenn boobaa day wane ne moom set na day dem sangu imma yoon bi wala yoon bi.
Kii dafay laajte mu ne ginnaaw bu nit ki sangoo ba pare. Sangoo set ba pare ginnaaw gi mu gis liquide bu jaune ndax dafay war mu sanguwaat balaa mu defaat ibada yi.
Waa liquide bu jaune boobu di leen si ñëw xëy na suñu
incha allah.
Bu fekkee dafa génn période bu muy gis règle boobaa da koy considérer règle. Su fekkee dafa génn après bu mu setee boobaa loolu du règle. Boobaa day dem raxas kanamam mu commencé jàmm yàlla. Umu Atiya sonn su baax la radiallahu anha am jaloore yu mag a mag si lislam. Si jamono yoon salaa sallam jigéen bu bëggoon xaraf lu ñu wax tuddee xaraf ah dama naa léegi suñu laay suñu luwaay dafa tere. Jamono prophète moo ko doon defal soxna yi yooyu salaa sallam da ko doon woo sa di ko laaj noo koy defee ne ko na nga cop pati nga bañ a dagg lu bëri da ko doon jàngal di ko nii lañ ko war a defee mais léegi dafa naa loolu tere lañ ko moom moo ko doon def beneen bi jigéen bu wàññee ko ku fàttu si jigéen yi moom moo ko doon sànq moo ak yi ku mel ni Zainab taw yonent bi salaa sallam taw bu jigéen Zainab bi mu fàttee radiallahu anha mu ma atiya moo ko sànq moom ak équipe bi mu àndal moom nee na kun na laa nuid laa na uddu sufrata wala lqudrata baada tuhri cheyan ñun jigéen si jamono yonent salaa sallam suñu demoon ba set suñu setee bu ñu gisee ndox mu zone bi wala ndox moomu nekk diggante lu weex ak lu ñuul loolu daanañu ko compté lenn gannaaw buñ setee liñ siy déggee mooy suñu setul dañ ko doon considérer si règle bi kon jeexit lay doon waaw. Waa jigéen léeg-léeg day gis règle mu set commencé julli mu dem deux jours rek règle bi ñëwaat bu ñëwee kon foofu li àtte bi mooy daa war a arrêté julli daa war a xam ne règle bi moom moo ñëw bu ñëwee mel ni couleuru règle mu jàpp ne ko règle bi saay bu ñëwee rek daa war a arrêté mu tegaat beneen jour mu set kon na sangu commencé julli su tegaatee trois jours règle bi ñëwaat day compté waat day arrêté sangu commencé julli loolu la ñu tuddee al ittiraab mooy koo xam ne règle am normalul day am wala ñenn ñi di ko tuddee al mutahayyira mooy jigéen bu dem ba jaaxle jaaxle ne waa léegi man day damay set si biir set bi may gisaat règle foofu la borom xamam di wax saay bu setee jour yi muy set na koy compté jour yi muy gis règle na koy compté yi muy gis règle si yenn ngir yi bu nekk ngir Imam Malik du dépassé 15 jours su gis su amee 15 jours yeneen jours yi ñëw yëpp même bu gisee règle loolu istihaada la koy compté mais fofu li gëna wër moy say bu gisé li ku jigen di gis bu gisé règle woba lool da koy considérer règle bari na newna règle lay doon su sété mu sangu commencé jaamu yalla kon man na gis man na set mu dem ba semé règle bi ñëwaat bu ñëwaaté kon bu woba na arrêté jaamu yalla lepp luñu téré ku jigen da koy bay su démé jour wala 2 jours wala 3 jours wala 4 jours wala semaine mu dag bu dagé na sangu wat mu continuer jaamu yalla bu ñëwaaté mu arrêté wat non lay def mu baña wéssu 15 jours
ça
ce qui ben la
qui
trace de drac waaw mo ngi melni gor bo ku sangu janaba sangu ba pare bi muy fombo mo gis lu melni mani buy gen koku nan lay def day sangu wa ah det wa may sangu wat rek bo ba koku day raxas kanamam rek japp xamne mom la le manam li bi mo gennulon ba jeex lol motax suñu aisha radiyallahu anha sen jamono yum jigeni dañu don tiax xam ngeen tiax comme nga ne ñaari ndombara ngi ni ñaata nopp la ñam lapé ñaari lapé ñaata nopp la ñam han wa jigéni si jamono dañ doon tiax nuñ doon def dañ doon jël ben ndap ñu jël coton bi côté bi dañ koy takal lu zone ñu jël benen takal benen coton bi def ko lu xon ñu duggal ko ci li yonne suñu aïssa su ndab bi ñëw day ubi légui dañ koy laaj jigéen ngi ki couleur bi lay gis ki couleur bi lay gis légui atté lañ bëgg xam mon dalen wa bu len gawtu so len gisé règle bu len gawtu hatta tarawna tarayna alqassat albayda bo ngeen gis lu wex ni bu len tontu coton bu wex bi lay duggal mune bul gawtu ludul nga gis lu wex ni bu ñewé ndox mu wex ni boba xamal ne setna kon trace yoy di genn man na wone ne ku jigen ki kon reglam mom togul ba mu set wi dafa yakamte rek sangu kon li genn moy da wara tok ba mu woor ke ne ndox mu wex bobu ñewna su ñewé nak mu dem sangu trace bobu genn boba lolu day fompu wala da koy nettoyer japp dem julli ji comprendre ngeen li ma wa
trois mois
gis règle kon bu fekkon da waxne tok na 3 mois gisuma règle lolou signe lan la day wone da am gëna bari mais lolou jigen bu tok degulen jigen bu tok période bi muy gis règle te gisul règle conseil biñ koy ñëk jox moy na dem séti lan kan sas femme wala wa su ko expliquer ñom man nañ ko xol ba xam lan mo waral lolu parce que li gëna bari man na am fièvre la wala man na am dom yi mu don nan wala man na am parce que bu demé question yépp dinañ ko ko laaj légui man na am solution mais fek gisou règle bi rek boba day julli waye warna dem li naturellement moy règle bi da wara ñew naturellement su ñewul bu boba na dem def dem si sage-femme wala si gynécologue bu xol ko boba mom fofu la tontam di ñewé
jigen
warna te kamel a lol de suba dinañ ko jang su yakamti wol inshallah nakhar ba suba ak lan may kamel aussi lan may kamel ndax man nako te wala li gën ci tontu fo li gën moy mu bañ ko te comme sato li gën mu bañ ko te parce que mom sato mo dess legui ndax dagan na wala daganu inshallah suban nañ ci taxaw inshallah hada wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ayo iya wala suba ñu commencé as-salat parce que li règle bi jexul to as-salat dess na